Әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне язучы Вакыйф Нуруллинның «Шинельсез солдатлар» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакльнең ахырын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Әни баткаклыда узак тормады. Женгине узатуга кайтып та җитте.
Әни, завхоз итеп хәзер кемне куярлар икән?
Эй, балам, үсүң җиткән. Әле бу яшьтә шуны уйлап утырмасаң. Завхозны гадәттә еллык отчет вакытында колхозчыларның гомуми җыелышында сайлыйлар.
Мәктәптән ишетеп кайткан идем. Завхоз итеп Самат абый Фәйруза апаны күрсәткән имеш. Бу эшкә бердән бер яраклы кеше дигән.
Идәрә членнары белән килешеп, завхозны гомуми җыелыш җыеп тормыйча гына билгеләргә булган иде дә бит. Фәйруза апаңның гына бу эшкә бердә алынасы килми. Башта колхозның бөтен икмәгенә һәм башка мал-мөлкәтенә ревизия ясарга кирәк булыр. Шунсыз мин бу эшкә тотынмыйм, кеше өчен җавап бирер хәлем юк дигән. Әнә Хәбир абыйыңны ревизия комиссиясе итеп билгеләгәннәр.
Әни, бер көнне Хәбир бабай мәктәпкә килеп, Мәдинә ападан мине ревизия көннәрендә үзенә ярдәмче итеп чакырды.
Шулаймы ни?
Мин Хәбир бабай әйткән саннарны, әй бер исемнәрен язып торырга тиеш булам. Аннары идәрәгә кайтып, язулар буенча нәрсәнең күпме булырга тиешлеген карап, чагыштырып чыгасы икән.
Эй, ярар бик хуб булам. Хәбир бабаңның белеме бик чамалы, исем фамилияны язарга гына җитәрлек шул.
Аңа кадәр булган кеше кая киткән?
Ниндидер йомыш белән Казанга киткән дип сөйлиләр үзе. Кем белә, бәлки, Самат абыйың берәр төрле уй белән аны юри җибәргәндер дә.
Ревизия 4 көн буена сузылды. Нәтиҗәдә колхоз амбарында 15 центнер шәшүлек бодай, фәлән хәтле ит, фәлән хәтле май һәм фәлән хәтле балның ким чыгуы мәгълүм булды. Ну, эләгә инде булай булгач, Самат абыйга дип уйлаган идем мин. Чынында алай булып чыкмады.
Урасы җәмәгать. Җит әүшелек зур. Моның өчен әгәр дә исән булса, тотып отарга кирәк иде Насиха Хәйретдинова. Әйе, бер минутта тотмыйча отарлар иде аны. Шушындай кыен чакта, сугыш вакытында, колхоз малын туздыручыларга закон бик каты хәзер. Әйе. Әмма дә ләкин Хәйретдинова безнең арада юк. Бәхете үлеп котылды. Шулай булган иптәшләр, нинди чара кала инде? Әйе, бердән бер чара шул, җитмәгән продуктларны гаепле кеше инде вафат булганлыктан, вафат кешене инде хөкем итеп тә, аңардан түләтеп тә булмаганга күрә, исписать итәргә. Башка юл юк иптәшләр. Әйе. Фәйруза Әхмәтҗанова иптәшне дә гомуми җыелыш карары белән беркетеп китик инде иптәшләр. Әйе. Сез аның завхоз булып эшләүенә каршы түгелдер бит. Давай, давай. Әйе, алайса, формасын китеру өчен кул күтәреп, Хәйр Фатиха бирик, Фәйруза сеңелкәшкә. Әйдәгез.
Риза!
Риза!
Биш куллап риза!
Фәйруза әйбәт хатын, булдыра торган хатын!
Ә хәзер инде таралышсагыз да була. Байтак утырдык булай, байтак, барыгыз, бар.
Юк, әле җәмәгать. Минемчә, эш бетмәде әле монда. Җыелышны ябарга ашыкма әле син, Самат туган.
Исәнме, кодагы еш көннән соң. Җыелыш барганда, нәрсә карадың соң син, Хәбир абый? Әйтер сүзең булгач. Җыелыш тамам дип әйттем бит инде мин. Әле генә уяндың мыни?
Кызма әле син, Саматыныкәш, кызма алай. Син сөйләгәндә, без тыңладык бит. Бәлки син дә әз генә безне тыңлап карарсың,
ә? Әйдә, Хәбир абый! Тыңлыйк, иптәшләр. Хәбир абый буш сүз сөйләмәс.
Кәл иште тыңларга кирәк.
Әйдә, Хәбир абый, тынычлык.
Туктагыз әле, Хәбир бабайны тыңларга кирәк.
Менә болай, җәмәгать. сіз тілесен ішлігіз. Әмі мен өзім Саматның мұннан соңда председатель болып ішләуіне риза түгіл. Міне бүгін біз бек көп тыңладығаны. Матор сөйләді ол. Шушындай ауыр соғыш заманында икмектің грамы да қадірлі шақта шақ дегіна продуктыларыны шегіріп та ташладық дей. Ярый, Самат өзі ашамағанда болсын олы ризықларыны. Әбет ол хұжа кіші. Білірге тиешейді икмектің қоя кеткенін. Түптәнірәк ойлап қарағанда бүтін ғайып Саматта. Насиха кеткенде амбар ашқышлары онда қолды ләбаса.
Дұрыс хабир абзый, бүтін ғайып онда.
Колхоз жилкесінде болмайша қоян алып іштін дей ол күнде. Сын ғайда бір айып күні де болмады жаның.
Неш оғында сөйлеп тұрырға?
Ааа! Байтақ түздік, алырға да атарға орнынан.
Е, жейтерлік емді.
Алып атарға, дұрыс айтасыз. Нешу, есіріп еремін да күнде.
Болсай!
Самат абый, екінші күні районға барып, милиция алып келді де, Хабир бабайыны түрмеге ұзаттырды. Бойынды оның колхозшыларға қышқырып әйтмесе де, «Міне, бір тілігізге хұжа бола алмасағыз, сізге де шул болыр» дейуі еді. Хабир бабай отына 10 күннен соң әйленіп қайтты. Оның білен бір милиционер, әм райком секретарда келген еді. Шулық күнні яңадан ғымыми жиылыш жидылар.
Көресіз, жәмәғат! Хал қотлауылы! Артық тиранға кетті десек те бола. Соғыш әлі дәвам ете. Елшегінде ғына түгіл. Душман кесәкләр енді тылға ұтып кіріп, құртқышлық білен шұғылленелер. Әбу Хабир Садықов, мені бір ғайыпсіз колхоз председателін колхоз малын ұрлауда әрәм-шәрәм кетіруді ғайыплауға қадар барып жетті бейтәйі. Менім шиста есімімні барлық колхозшылар алдында фаш етті, қара яқты. Авторитет әмінен түшірді. Жерге салып таптады. Кімні-кімні деген. Мені шушы колхозы жегіліп тартқан кішіні ғайыплей бейті. Әйе, сізнің томағығы сұқ, үстігіз бүтін, соғыш қырындағы солдатларымыз оштан ентікмәсін деп екмәк. Ик, ен, сөп планын уақытында өтеп барған бір ғайыпсіз колхоз председателін қорақлықта ғайыплей. Илде соғыш барғанда шондай құртқышлық іші алып барған үшін Хабир Садиқовны көптер тұтып атарға уақыт іптеш райком секретары.
Әхәзір сөз, Хабир Ипташ Садыковға берілем.
Ипташ райком секретары. Сіз бетінді білесіз. Колхозымызда көңілсіз хал келіп шығып, яңа завхоз белгілеу мәсәлесі келіп шықты. Председател Самат Мүбейінов тәқдимі білен мені ревизия комиссиясы рәйіс етіп белгіледілер. Біз енді амбардағы барлық ашлықны, кіләттегі бар нәрсені үлшедік, тіркедік. Міне бет хикмет, жетмеушенлік бек көп шықты бет. Бұ бет шушындай ауыр соғыш заманында, икмектің грамы да қадірлі шақта барамындай хәлләр. Ярар, көз жұмып ұшақ тегіна продуктыларыны шегіріп те ташладық дей. Ярай, Самат өзігіне ашамағанда болсын ол ризықларыны. Әбет, ол хұжа кіші. Білірге тиешейді икмектің қоя кеткенін. Түптенірек ойлап қарағанда, бүтін ғайып Саматта. Бұ кіші шансағызы шаныңызы, шанмасағыз жоқ. Шып-шын қапқырсақ. Колхозды алға жіберуден бігірек өз құрсағын қойғыртушы кіші. Аның бет, әйтсем әйтейм, бірігіне айық күні де йоқ.
Ішкенін өз көзіңіз білен көргеніңіз бармасан, Ипташ Садыков?
Йоқ, не, ғынақсы керекмей, шыша янында ішіп отырғанын көргенім йоқ. Әмі қызмаша ермеген уақыты бәк сирағанын Ипташ дәшәлдік. Мұны бүтәндерді растылар деп ойлайым.
Шулай.
Әйе, дүріс әйте, Хабир бабай.
Дүріс әйте, Хабир бабай. Бик дөрес.
Эште инде эште эшмәгән коя.
Сүз алып сөйләүче бармы? Юк. Димәк, берегезнең дә Самат Мөбиновның эшкәнен күргәне юк. Шулай булгач, нигә узган җыелышта аңа каршы гауга куптардыгыз соң сез иптәшләр? Ярый торган эшме инде шушы, я?
Яравын, ярамавын без надан халык бик үк белеп бетермибез инде, иптәш Лотфуллина. Әмма минем уйлавымча, теге 15 ситмер икмәк Мөбинов Самат катнашыннан башка гына юкка чыкмаган бит ул. Шушындый кыйын заманда, сугыш барганда, шул тикле икмәкнең юкка чыгуы бек зур нәрсә ул, сеңелем. Әйе, сеңелем дип әйтәм инде, нәчәлник булсаң да. Он итеп тартсаң бит, бер пулык солдатка, бер үби ташатырга җитәрлек икмәк пешереп була ла баса ул хәтле бодайдан. Җитмәсә, күз карасыдай кадерле нәрсә, шәшүлек бодай бит ул. Менә шуңа күрә алыштырырга кирәк Саматлы дип әйткәне ими инде теге көнне. Бодайдан башка продуктлары да байтак югалган бит. Нәсиха бер үзе генә ике ай эчендә шул тикле ашамас минемчә. Ул маллар бит отчет собраниесе алдыннан гына барысы да үлчәнеп, исәпкә алынган иде лә баса.
Самат Мөбиновның амбардан үз иенә берәр әйбер алып кайтканын күрүче булдымы соң? Я? Кайсыгыз әйтә ала? Кул күтәрүче юк. Димәк, берегез дә күрмәде.
Мәсәлә, ачыкланды буга инде, иптәш Лотфуллина. Хәзер эшкә күчәргә кирәк. Садыйков Хәбирнең нинди дизорганизатор икәнен күргәнсездер. Анан эшләтәбез. Башта ук әйтеп куям, ана шул килеш колхозда калдырсагыз, мин председательлектән кәттигәр ишескә баш тартам. Чөнки ул миңа киләчәктә дә аяк чалачак. Авторитетемә халык алдында тап төшерәчәк.
Әйе, иптәш Мөбинов, сез дөрес әйтәсез. Бу эшне болай гына калдырып булмый.
Карга карганым күзем шукымый шул.
Нишләтерләр икән инде хәзер?
Мескенкәем. Күрәчәге булгандыр инде.
Эй, никләр генә ризалашты икән шушы ревизия эшенә, Эй, Аллах!
Җәмәгать, тавыш! Тавыш, җәмәгать! Тынышланыйк әле, иптәшләр!
Шәйхи бабай?
Мине дә тыңлагыз әле, иптәшләр! Мин әллә ни матур сөйләй алмам инде, сеңелем. Шулай да тыңлап кара әле. Син әйтәсең, бу эшне болай гына калдырып булмас, дисең инде. Садыйков Хәбиргә чара күрергә дисең. Ни өчен? Председательгә яла яккан өчен дисең инде син. Әммә дә ләкин алай түгел бит ул, сеңелем. Дөрес әйтә бит Садыйков Хәбир. Булды бит инде Саматның гынаклары. Хатын-кыз белән дә чуалмады түгел. Турысын гына әйткәндә, завхозыбыз Нәсиха Хәйретдинованың аянычлы үлеме дә шушы Саматка барып тоташа иш инде. Нишу аны яшереп торырга? Сәр хуш булып та бик еш йөри Самат. Аннан килеп, балалар урамга икмәктә тотып чыккалый. Марысын барыбыз да күреп торабыз. Шулай булгач, каян киләде яңа икмәк тә? Каян киләде ишәргә акча? Знамы, колхоз амбарыннан. Менә мин моңарчы эштән тыныч утырдым. Ул турыда сөз кузгатасым килмәде. Әйтсәм, Мәбинов кавырлы килер дип уйладым. Инде эш болайга киткәч, Садыйков Хәбиргә яла яккач, әйтәм. Ни булса шул, эш дөреслектә булсын. Нахак белән эш кылуны сөймим мин. Менә болай булды бит, Саматыны кәш. Син инде туры әйткәнгә ачуланма, яме. Насиха китеп, атна 10 көн торгач, тыннәләтеп, ат җигеп, амбардан бер йөк әйбер салып киттең бит, әйме? Мин нишләң бу дип сорагач, син бер нәрсә дә күрмәдең, яме, Шәйхи абый. Күп күрсәң күзең сукраер, дип әйттең бит, әйме? Аннары шул бер йөк икмәкнең бер капчыгын минем карчыкка кертеп калдырып киткәнсең. Әле ярый қағылмаған ек. Әне шыланда тұра ол. Бір қапшық бұдай. Барып қарарға мүмкін. Шылай бұлғаш, неші ғайыпны кішісіне аударырға. Сен мен ашыланма, Самат туған.
Әгәр үзең Хәбиргә болай каты бәрелмәсәң, әйтәсе түгел мин бу сүзләрне. Синең дә биш балың бар ич. Алар хакын әйтмәсем. Әмма менә хәзер түзә алмадым. Гаепле икәнмен. Мине дә алып китеп, ябсагыз да бер сүзем юк. Күп гомерем калмаган минем. Тик эш дөреслек белән барсын. Нахак искә чыкмасын. Менә шул.
Мәсьәләне бик ныклап берничә көн рәттән тикшергәннән соң, Хәбир бабайны акладылар. Шәйхи бабайга да берни булмады. Самат абыйны алып китеп 15 елга утырттылар. Ә завхоз булып эшли башлаган Фәйрүзә апаны председатель итеп сайлап, аның урынына башка кешене куйдылар. Басулар кордан орынып бетмәс тә борын ук, бу елда халык тагын ширек бәрәңгегә ябырылды. Мәктәптән кайткач, мин дә көрәк һәм шиләк алып кырга йөрим. Кулларым шир казыса да, күңелем һаман абыйны уйлый, аны көтә. Бил тиңентен пычракка батып, юлым уңган булса бер шиләк, уңмаган булса 20-30 ширек бәрәңге күтәреп кайтып кергәндә, Искәндәр абый медальләрен ялтыратып, әни белән шәй ишеп утыра булыр төсле тоела иде. Ә ул көтмәгәндә майның 7-сенә каршы таң алдыннан кайтып төште.
Кайниш, исән икәнсең лабаса. Кара син гомере бетмәгән кеше кайта икән бит. Тик менә килендәш кенә тегеләйрәк булып китте бит әле кайниш. Тәгъдире шулай булгандыр инде. Күрешергә насип булмагандыр инде сезгә.
Ярар, җиңги. Барысын да ишеттем инде мин. Ферма йортында ут булгач, кайтышлы шунда калган идем. Каравылчы Шәйхи абзый барында сөйләде инде. Әйт әле, җиңги. Нәзиха кайшан алай шуала башлады ул Самат белән. Мин киткәч үкме әллә, кәгаз килгәннән арымы?
Гынахысына керер хәлем юк. Дөресен әйтим, кайниш.
Дөресен әйт.
Синең югалуың турында хәбәр килгәнгә тикле үзен бик әйбәт тоткан ул. Авыр туфрагы җиңел булсын инде. Тоткан дип шуңа әйтәм, ул чакларда мин акоп казуда идем. Халык сүзен генә әйтәм. Ул халкы белми сөйләми инде ул андый нәрсәне, үзең беләсең.
Син соң бер дә кисәтмәдеңме аны акоптан кайткач? Ярамый булай дип әйтмәдеңме ни җиңел?
Сөйләштем, кайниш. Бик күп мәртәбәләр сөйләшеп карадым. Тик ни хәл итим тыңламады бит. Искәндәрем юкка чыккач, бу дөньяның ни кызыгы бар соң миңа дип кенә җип бәрә иде. Соң шулай дигәч, мин нишли алам соң?
Да. Алай булгач, нәсихәгә генә үпкәләп булмый икән шул. Сугаш. Барсы да шуның галәмәтләре бит булар. Менә шушылай безнеке кебек язмышка душар булган кешеләр аздыр дисеңме әле?
Ник кенә сөйләп торасың инде, кайниш. Әз буламы соң? Әллә кемнәрне әллә нишләтеп бетерде инде бу афәт. Кара, сугыш дигәннән менә син шундан кайткан кеше бит инде, дөресен генә әйт әле, кайниш. Кайшан бетәр икән инде бу? Бигрәк озакка китте бит. Җилекләрне суырды бит инде. Җиңәр шамабыз бармы безнең ул немецләрне әллә юкмы? Аптырағаннан әйтәм инде монысы.
Бар, җиңги, бар. Димектрәшәк без фашистларны. Хәзер өстенлек бездә инде. Хәзер алар безне түгел, без аларны куабыз.
Шулай булсын инде.
41-нче елдан гына җикренгән иде алар. Ул вакытлар үтте инде. Шулай да тәмам изеп ташлаганча байтак гомер узар әле.
Алай, тиз бетмәс әле дисең инде алайса. Нишлисең бит?
Күбіне түзгәнні, әзіне нишік тә түзер инде халық. Біз жиңәсі болғаш, әйбәт икән анысы, бик әйбәт. Тоқтары сені көрі қуанышынан сұрарға да анытып тұрам екен. Сен нишік исән қолдыңсы?
Нишік дебінде? Сүйләсен, зағы инде ол.
Сүйлә, қайныш, сүйлә. Өзіңе де жиңіл болып кетер, сүйлә әлейді.
Разведчик едім мен, жиңге.
Әйе.
Бір уақыт іптәршілер білен разведкаға кеттік. Тіл алырға. Оңайсың ма? Ауыбыз оңышылы шықты. Электірдік бір фашистіні. Мін ғазаплар шегіп, оны батальон штабы орнашқан землянкаға алып қойттық. Әмі землянка янында бір кімді қоршыламады. Әбетонда соқшы болырға дейір.
Үйе.
Тұқтатушы болмағаш, біз ішке өттік. Землянкада дүм қоранғы. Қол фонарын яқтыртып жіберсек, «Я Рабби, землянкада немецлар йота. Соқшылары да йықлаған қақыр. Әмі фонар яқтысы түшуге барыста секіршіп тұрдылар да құралларына ташландылар. Белгілейін данды шақта көп ойлап тұрмайсын. Тұттық автоматларымыздан шират бердік, әм дұрт кіші едік, дұртымызда шығып сыпырды. Орттан қуып қарағанлар еді. Күресің, ғұмырбіз бітмеген болғандыр енді. Тұта алмадылар. Өзіміздің яққа шығарға тырышып, бір неше күн ерсәкті фронт аша өтіп болмады. Шыннан соң партизанларға юлықтық. Олар білен дұшман тылында соғышып ердік. Әштапта бізіне өлген деп ойлағанлар. Әм тікік қағазын жібергенлер.
Алай екен.
Әне шол.
Бік қызғаныш болды бітәрі бұ. Әй, қайныш, Рауилімнің сені нешік күткенін білсен екен сен. Көру білен қышығыңа барып, асылыныр деп ойлаған едім лабаса.
Әй, жинге, менім шығып кеткенге де қойшан бетінді. Бұл соғышына берді керек нымалай. Көрмегенні қолдырмады.
Е, Нихәлінім, келеді мұнда.
Әйбәт Искәндәр абай, әнемесілер сізнің землянкаға нешік келіп кіргенлер соң?
Әлі сен тыңлап тұрдың мұны, ә? Сен әлі. Біз разведкаға кеткеш, немесілер кенет хүжім ясағанлар да, бізніклеріні қысырықлап шегінерге мәжбур еткенлер. Штаб землянкасын өз қолларына алғанлар. Біз ол шақта разведкада 2 күн ерген едік.
Олай болғаш, ауылға қойтқанда нешік біздің яққа өте алдығысың?
Бір яқтан солдатлар, екінші яқтан мен қызмет еткен партизанлар отряды қысырып қойтырғаш, фашистлардың бір дивизиясын тормар еттік те, өзі бізнікілер білен қушылдық. Әлі мен жайын тура кетіріп, немецлердің бір бик зур командирін қолға алдым бит.
Кет әлі.
Не, күрегімдегі алтын йылдызны көресіз ме? Советлар союзы герои болды жизнең, Равилене.
Сабахан Аллах қарәлі.
Енді міне, шының үшін өзімні 10 күнге қонаққа қойтардылар.
Көкірегіңдегі бұл алтын йылдыз өзіңе бигірек келешіп тұрайынды қайныш қарәлі.
Рахмажи. Шушы зор сүйенішімні қадірлі нәсиха білен ортақлашым деп қайтқан едім де бит. Болмады енді.
Көрешекні көрмей, көрге кіріп болмайдылар шол.
Искәндәр абай, әбузур чемоданда һәм юл қапшығында нелер бар?
Енді олам.
Енді, олай зорлап тілге алырлық әйбірлер жоқ енді анда. Сізге қоян күштен әшілерім болар. Алып қоялы жүлге. Намысы, ярты кірпіш қолай екмек. Азырақ шекер.
Сабахан Алла.
Көп төгілін.
Әй, қайныш. Рәхметлер яусыныңды өзіңе.
Янарынды жүнге.
Сабахан Алла. Неші көтеріп алып қойттың бұларының барысында.
Сәк көтересің енді мұнда.
Нәсиха келіндәшке деп алған бұлған сыңдырда бет. Кім ойлаған шолай боларын? Қораплар ғына болды бітті әке.
Ярар енді, ярар.
Эй, сөйенер иде боларның барысын да күреп.
Әле бетмәде.
Еле, еле, тағын нелерің бар.
Сабан.
Апа.
Әзір сізге ин керекләй бір. Еле, мұна бұ бит яулығында алып қой әлі. Мұны сен дөзімді кірәр, қырыну приборлары.
Сені талаған күвік болды енді бұ қайныш.
Искендер абай. Әбу үл қапшығында шешәбіз мә?
Тұпта үнді жәйінді олам, біраз тыйнағырақ бұлырға керек.
Әзір, бұла олыным. Соғышқа кеткенде, мен сені нәрсе деген едім әлі?
Обай, әлешін лап мы? Гармон мы?
Гармон, гармон ғына түгіл жол. Сандық қатты аккордеон бұны. Қаралы мұны. Шәп итіп ойнарға иран емі?
Әкемет!
Искендер абай!
Өз-өз!
Абайсы!
Үнді қайма ойнарға ирән!
Қараманы гіл пұяланын ғына ясалған дейерсіңе!
Қадегіна кардион түгіл бұ үнім, үшетсін құлағым.
Қаралы!
Бірге қызмет иткен иптәшім, Михайлдан қолған істәліклі кардион. Меші білен бір туғандай дұс идік біз. Разведкаға да бірге бардық, Шылғанышта да бірге қолдық, партизан болып ергенде де гіл бірге едік. Тек мұна, мұнда қойтыр күнлердегіне ойрылышырға тұр келді. Өзі біздің ғаскерлер білен құшылу үшін соғышқан уақытта халек болды шық, достым. Әлі өлесін алдан оқ сезген енді шо күнлердегіне, әйтуім шушы, Искендер. Әгер мен алай-бұлай бұла қолсам, бұ аккордеонымны өзіңе ал, әм Менім түсім етіп сақла. Өзің ойнарға үйренмесең, малайың үйренер деген еді. Ол шулай дегеш, менде өлен ете қолсам, сағатымны алырсың дедім. Әмі менім ғымырым бітмеген екен.
Шүкір.
Михаил, еуғы енді. Әрхім. Қараны, рәуі, яқшыла ойнарға үйрен. Миша бұйың сайрата атырған едейінді ана. Шуынды етіп ойнар едім алай. Қатты тәмам үштен шығып толшыққан уақытларымызда да жырлап жібермеші төзе алмайдық бит.
Бұлай болғаш, үйренем енді. Шуынды етіп үйренем. Михаил абайының хәтірі қалырлық болмасын.
Ей, олам.
Ей, рабай. Молодец. Ойнарсың Аллаға бұйырса. Әрдегі кетем. Әй, оның болса, елға азырақ ризық әзірләсең әйбет болыр еді.
Сон, сен 10 күнге қойттым деген едің лабаса қойныш. Тоқтан ішік болайынды бұл.
Кетем.
Әлі сені ошатырлық қына азық таба алмасылар деп шекленесің мі? Сен бірді біршылма.
Әлі нәрсе сейремейінді.
Бүгін председатель Фейрузе идерәге шақыртып, 4 кило онға бұйрық язып берді. Ертеге оғ алып қойтан, бірді қафаланма, қойныш. Қонақ іш сен, қонаққа қойтқан кішіге колхоз әр уақыт ердем ете біздің. Ошық мәлі сен.
Анысы әйбәт, әйбәт, жинки. Әмі, мен мұнда тұра алмам. Нәсиха еске түсе де, ерекләрім үзіліп кеткендей бола. Бар, бар. Оныңды қазір оқ алып қойт та, ипі езіп қой. Барыбір тұра алмам мен ауылда.
Қойныш.
Иптәшләр янына фронтқа кетем. Анда бұлай ұқ қиын болмас кім.
Өзің біле тұрған сыңдырыңды алайса.
Әкешін соғыш башланғаннан берлі мешібізді бірінші мәртебе түші құймақ пішті. Оның білен сыйланып отырғанда, Әни білен Искендер абай арасында шушындай сөйләшу болып алды.
Әйдә, бұлай сөйләшік, жинги. Мен сиңа ашқыш, иртәге үк минем үйгә күшегез.
Ничек инде?
Шулай, күшегездә рәхәтләнеп яшагыз. Югыйсә бу түшәмнәрегезнең җимерлеп төшүе дә бик ихтимал. Ана, беткәннәр инде булар.
Анысы, шулай инде дә койныш. Түшәмебез нык түгел инде түгелен. Бүген җимерләмә, иртәгә төшәмә дип кенә торабыз. Шулай да сезнең үйгә күчү бик үк килешеп бетәр микән соң?
Килешер, борчылма. Сугыш авырлыгы да үзгәртә алмаган икән синең халкыңны. Җиңги, һаман шулай оялчан икәнсең әле. Берәү булса, инде күптән кереп утырыр иде ул өйгә. Ә син әйтә торып та икеләнәсең. Нәрсәсе ошамасын ди аның?
Белмим инде, әллә ничек.
Үзең беләсең лә булса, мин иртәгә яңадан сугыш мәшхәренә китәм. Әллә исән калам, әллә юк мин анда.
Тукта алай димен.
Исән калсам да монда әллә кайтам, әллә юк әле. Әйдә, булды, ташла ул сүзеңне, иртәгә үк күчәсез. Аңлашылдымы? Исән калсам, торыр урын гына табармын әле. Шулай бит, Рауилене?
Әйе, шулай бай. Син кайткач та сыярбыз әле. Өйегез зур бит сезнең.
Улым.
Әй, Рауил, Рауил. Дөрес әйтәсең, энем. Менә шулай, җиңге. Тотыгыз да иртәгә үк минем өйгә күчегез. Аңладыгызмы?
Аңладым.
Рәхәтләнеп яшәгез.
Аңладым. Ярар, рәхмәт инде алай булгач. Исән йөреп, сау кайтырга язсын үзеңә.
Шулай булсын. Шулай булсын. Менә бунсы икенче мәсьәлә. Бәт, күптән шулай диләр аны, җиңге.
Ә икенче көнне, абыйны озатканнан соң, без аның өенә күчтек. Шушы нигезендә бу. Кулымдагы 1941 елгы фотосурәт тә шушы капка төбендә ясалган иде инде. 1941 ел, июнь. Фотосүрәттән туп-туры карап торган малайны мин кичкенә Рауил дип белерсез. Искәндәр абыйның алдына утыртып куйганнар мине. Ә аның сул яктагысы хатыны Насиха, минем җиңги, уң яктагысы минем әни Мәгъсүмә, Мөсфирә апа, Хәбир бабай, Шәйхи бабай. Булар авылыбызның шинелсез солдатлары. Ә андыйлар ул көннәрдә бик күпләр иде. Хәзер инде безнең сафларда сирәгәя, шинелсез солдатлар да китеп бара. Безнең оныкларга, аларның балаларына да шинелсез солдатлар булырга язмасын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Вакыйф Нуруллинның «Шинелсез солдатлар» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкардылар автордан Фуат Галимуллин, Рауил Алмаз Гафаров, Мәгъсүмә Раулның әнисе Резида Сәләхова, Искәндәр Раулның абыйсы Артем Пискунов, Насиха Раулның җиңгәсе Гөлчәчәк Хафизова, Самат Мөбинов колхоз рәисе Ирек Хафизов, Биби Җамал Саматның хатыны Мөршидә Җиһан, Хәбир бабай авыл карты Илдус Әхмәтҗанов, Мәдинә укытучы Алина Мөдәрисова, Мөсфирә авыл советы рәисе Айзилә Батырханова, Хода бабай Разин Нуруллин, Шәйхи бабай Рамил Хидиятулла, Лотфуллина райком секретары Ания Гыйбатуллина.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.